В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Українському журналістові Романові Сущенку висунули в Москві офіційне звинувачення у шпигунстві.
Ситуація страшна за ступінь свого абсурду, тому що він ніякий не шпигун. Він потрапив під руку, тому що кореспондент, тому що працює в Парижі.
Як може вплинути на ставлення одеситів поїздка до Грузії в зв'язку з її парламентськими виборами Міхаїла Саакашвілі?
Я не залишаю Україну, і приїхати до Грузії після виборів, це не визначає зовсім залишити Україну.
У Британії вперше судять тамтешнього громадянина за причетність до війни на сході України. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує я, Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами у студії. Тетяна Ромощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що спостерігачі не мають повноцінного доступу до району відведення сил і озброєнь Первомайське Золоте, оскільки не отримали гарантій їхньої безпеки. Раніше цього тижня в ОБСЄ також повідомляли про неможливість спостереження у районах населених пунктів Золоте і Первомайськ на Луганщині через можливу наявність мін. Золоте є одним із трьох районів із розведення сил і засобів на Донбасі, визначених угодою, укладеною 21 вересня у Мінську учасниками тристоронньої контактної групи. Напередодні Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у Золотивому розведення сторін фактично завершене. У Запорізькій області 12 людей шпиталізовані із діагнозом отруєння сурогатним алкоголем. Як повідомили у медичному закладі, перші пацієнти почали звертатися за допомогою ще 1 жовтня. Наразі двоє людей перебувають у реанімації, а інші лікуються у терапевтичному відділенні. Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів заявляє, що в Україні внаслідок отруєння сурогатним алкоголем станом на 7 жовтня загинули 53 людини. Державний секретар США Джон Керрі заявляє про необхідність проведення розслідування щодо Москви та Дамаска на предмет можливого вчинення воєнних злочинів під час атак у Сирії.
Russia and the regime owe the world more than an explanation.
Росія та Сирія мусять більш ніж просто пояснити, чому вони цілять у лікарні жінок та дітей. Такі дії є підставою для проведення розслідування на предмет можливого вчинення воєнних злочинів,
сказав Керрі сьогодні перед зустрічю із головою МЗС Франції Жан-Марко Еро. Фінляндія і США підписали угоду про оборонну співпрацю через занепокоєння Гельсінкі порушенням фінського авіапростору російськими літаками. Документ підписали сьогодні у Гельсінкі заступник міністра оборони США Роберт Ворк і голова оборонного відомства Фінляндії Юсі Ніністо. В новій угоді мовиться про поглиблення двосторонніх військових зв'язків через обмін інформацією та проведення спільних досліджень. Фінляндія, яка не є членом НАТО, наразі проводить спільні з Вашингтоном військові навчання. Наглядові органи США закликають Пентагон пояснити повідомлення про десятки тисяч неіснуючих солдатів, прізвища яких є у платіжних відомостях афганських сил безпеки. Гроші на оплату афганських військових значним чином виділяють міжнародні донори, серед яких і США. З 2002 року Вашингтон виділив понад 68 мільярдів доларів для підтримки афганської армії та поліції. На цьому, Людмила, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ромощук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там. Українського журналіста Романа Сущенка звинуватили у шпигунстві. Про відповідне рішення російського слідства Радіо Свобода повідомив адвокат українця Марк Фейгін. Водночас юрист не зміг розповісти деталі злочину, який інкримінують Сущенку. Причина в тому, що у справі, на думку представників ФСБ, є відомості, які містять державну таємницю. Відтак, сьогодні і надалі процеси будуть відбуватися в закритому режимі. режимі. Також адвокат зазначив, що його клієнт не визнає своєї провини. Левко Стек знає подробиці.
Звинувачення Роману Сущенку висунули в слідчому управлінні ФСБ, яке розташоване на території СІЗО Лефортово, що в Москві. З тих відомостей, які зміг озвучити адвокат, йдеться про три епізоди за статтею 276 Кримінального кодексу Росії, тобто шпигунство. Журналіст у свою чергу відмовився надавати будь-які свідчення, оскільки не мав змоги проконсультуватись з адвокатом у попередні дні.
Якби було про що розповідати, то, звісно, шкода було б не сказати. Але те, що йому інкримінують, це настільки банально. Повірити в цю Бондіану може лише хвора уява. Очевидно, Роман їм для чогось потрібен. Однозначної відповіді для чого немає. Можливо, це така дальня операція для обміну, можливо, ще для якихось пропагандистських чи політичних цілей. Відповісти я не можу.
Розповів адвокат Сущенка Марк Фейгін. Раніше у ФСБ заявляли, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України і прибув в Росію, щоб збирати секретні дані про діяльність тамтешніх військових та Національної гвардії. За словами адвоката, Сущенко заперечує свою причетність до інкримінованих йому злочинів. Абсурдом шпигунство журналіста називає заступниця генерального директора інформаційного агентства «Укрінформ» Марина Сингаївська. Саме там вже впродовж багатьох років працював Сущенко. А з 2010 року і взагалі був власним кореспондентом у Франції. Сингаївська наголошує, що ФСБ досі не оприлюднила ніяких доказів, що вказували б на провину журналіста.
Ситуація страшна за ступінь свого абсурду, тому що він ніякий не шпигун. Він потрапив під руку, тому що кореспондент, тому що працює в Парижі. І, по-моєму, ми вже 100 разів говорили, що він взяв відпустку і поїхав в особистій справі до родичів. У нього там родичі, які для нього дуже близькі.
Президент Петро Порошенко повідомив, що українським дипломатам вдалося домогтися від російської сторони зустрічі з арештованим українцем. Відвідати Сущенка представники консульства зможуть наступного тижня. До цього, починаючи з 2 жовтня, дозволу на зустріч отримати не вдавалось. Коментуючи затримання журналіста, очільник МЗС Павло Клімкін наголосив на необхідності міжнародного тиску на Росію.
Сьогодні Росія сподівається сфабрикувати звинувачення стосовно нього. І тому нам дійсно потрібна подальша скоординована позиція в сенсі тиску міжнародного співтовариства, міжнародних медіа і міжнародних неурядових організацій для дійсного покращення ситуації.
А поки дипломати лише планують відвідати Сущенка, українці вже допомагають ув'язненому. Першу передачку журналісту зміг передати у п'ятницю колега, спеціальний кореспондент інформагентства «Уніан» у Москві Роман Цимбалюк. Він розповів Радіо Свобода, що в пакунках для Сущенка були речі першої необхідності, продукти та одяг. Цього разу український журналіст виступив своєрідним кур'єром та надалі збором допомоги для Сущенка займатиметься російський громадський активіст Марк Гальперін.
Передачу зібрали, це ж не я купував, а знайомі. Але вони росіяни. Вони не хочуть йти в Лефортово, щоб не засвітитися в приянні українському шпигуну, в лапках шпигуну. І ця передача вже 2-3 дні вона тут каталась по Москві. І плюс, звичайно, я Роман особисто знаю, і керівництво «Укрінформи» знаю. Ну, подумав, що нічого поганого в цьому немає.
Сущенка затримали в Москві 30 вересня, а вже 1 жовтня Лефортовський суд заарештував журналіста на 2 місяці. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні на Одещині перебував президент України Петро Порошенко. Глава держави відвідав, зокрема, один із символів українського бездоріжжя – автотрасу Одеса-Рені. Там продовжується капітальний і дуже коштовний ремонт, перший за понад 50 років існування цієї дороги, яка зв'язує південний захід Одеської області із основним обласним центром. З понад 300 кілометрів траси Одеса-Рені на цей час реконструйована її п'ята частина, а саме 65 кілометрів. Але головною інтригою, принаймні для преси, було, чи зробить якісь заяви голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, який супроводжував президента Порошенка в його робочій поїздці на Одещину. Відповідь знає наша кореспондентка Ірина Назарчук. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Ірино. Чи були якісь коментарі?
Так, вітаю. Але ні, сьогодні жодних коментарів відносно ймовірного візиту до Грузії, де 8 жовтня відбудуться парламентські вибори, від Михаїла Саакашвілі не було. Але днями на конкретне питання журналістів, залишити ви чи ні посаду очільника Одещини, голова Одеської облдержадміністрації – пожертвував, от меня так легко не избавиться, сказал он. Далі слухаємо його пряму мову.
Я себя считаю и грузинским, и украинским патриотом. Для меня, естественно, очень важно, чтобы Украина была успешной. Для каждого грузина это важно. Но, с другой стороны, грузии мы боремся сейчас с российским олигархом, с коррупцией, которая начала возвращаться. И надо тоже Грузии помочь. Поэтому, и люди на меня тоже смотрят там с надеждой, это, об этом знаю. Поэтому буду всячески, я им помогаю, и всячески попытаюсь им дальше помогать.
Напередодні на Фейсбуці, де пан Саакашвілі відписується майже щодня поруч з матеріалом місцевих журналістів із назвою «Одеська область в ожиданні нового губернатора», він написав «Не читати не вредно» і поставив смайлик. Людмило.
Ірино, а якось одесити ставляться до ідеї Саакашвілі їхати до Грузії на захист результатів заснованої ним раніше партії «Єдиний національний рух» на тамтешніх парламентських виборах?
Ну, ставлення різне, як, власне, і до самої особистості Саакашвілі на посаді голови Одеської ОДА, якою він керує вже 15 місяців. Сьогодні ми вислухали такі точки зору.
У каждого человека есть свобода выбора, и это будет его выбор. Мое личное отношение к губернаторству предполагает активное участие в жизнедеятельности Одесской области. Да? И если это будут, там, я не знаю, выезды раз в месяц на 1-2 дня, то, наверное, это возможно приемлемо. Да? Если это будет просто отъезд на месяц, на полтора, там, на два и наоборот в Одесскую область приезжать на два дня для того, чтобы... Наверное, это не совсем правильно.
Губернатор Саакашвили своей поддержкой политической партии нарушает все существующие законы о госчиновниках государства Украины. И вообще хорошо было бы, чтобы он занимался делами области, которую он должен руководить и в которой его очень редко видят. Но как вариант, что господин Саакашвили, вернее, его партия выигрывает выборы, и он возвращается в Грузию, я это приветствую двумя руками. Я буду всячески помогать, ставить свечки, стучать в шаманский бубен, бегая вокруг своего дома, чтобы партия господина Саакашвили выиграла в Грузии, и он наконец-то уехал из Одессы.
Ірино, ми зараз почули такі протилежні думки. Чи можна уточнити, хто це говорив?
Першою це була Ліана Фіщук, це бізнес-консультант, а другим був Михайло Бейзерман, це теж відомий в одеській спільноті журналіст і блогер.
Якщо пан Саакашвілі таки поїде до Грузії, хто буде тимчасово виконувати його обов'язки?
Мабуть, що його єдиний на цей час заступник – це Соломія Бобровська, яка, власне, часто буває на урочистостях та інших офіційних і неофіційних заходах в регіоні. І зазначу, що з команди, з якої екс-президент Грузії прийшов в Одеську область, ця молода уродженка Рівного залишилася одна.
На прямому зв'язку з Одеси була кореспондент Радіо Свобода Ірина Назарчук. Я дякую. Нагадаю, що Саакашвілі є громадянином України, але можливий приїзд в Грузію після виборів не означає, за його словами, розставання з Україною. Ось як він це пояснив.
Я не залишаю Україну, і приїхати до Грузії після виборів, це не визначає зовсім залишити Україну. Я не відрізняю один з одного Україну в Грузію, це спільна боротьба проти наслідків Радянського Союзу, проти ворогів свободи і проти російських імперських інтересів чи олігархів. Так що, насправді, епізод цієї боротьби зараз відбувається в Грузії, але він завжди триває в Україні.
Це був голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі. Нагадаю, 8 жовтня в Грузії відбудуться парламентські вибори, і Радіо Свобода буде уважно стежити за їхнім перебігом. Участь у війні на сході України – це тероризм, заявили у Великій Британії, притягнувши свого громадянина до суду за звинуваченнями у причетності до терористичної діяльності. В Центральному кримінальному суді Англії Олд Бейлі відбулося досудове слухання. Це перший крок у процесі над Бенджаміном Стімсоном, якого офіційно обвинуватили і заарештували наприкінці вересня. Богдан Цюпен зараз біля суду в Лондоні був буквально коротко перед початком передачі, і в нього я спробувала дізнатися, чому ця справа приваблює увагу. Богдане, вітаю вас.
Вітаю, Людмило. Отже, пропоную почати з найостанніших новин. Згідно з повідомленнями із суду, Центрального кримінального суду Англії, тут у Лондоні, ми знаємо, що початок судового процесу, власне, судового розбирання з паном Сімпсоном призначений на 20 березня. Але у обвинуваченого буде шанс ще 16 січня заявити, чи визнає він себе винним чи ні. Якщо він визнає себе винним, тоді судовий процес не буде потрібен, тоді він може сподіватися, ймовірно, на пом'якшене покарання. А щодо, власне, цієї справи, то вона дуже важлива, оскільки стала прецедентом. Досі у Британії за дуже жорстким антитерористичним законом 2006 року судили головно ісламістів за причетність до війни на сході України. У цій країні громадянина обвинуватили вперше.
А наскільки жорстокі закони, про які, власне, йде мова?
Вони дуже жорстокі. Лише за участь у тренуваннях з намірами брати участь у терористичній діяльності максимальний термін покарання, передбачений законом, 10 років. А за приготування до конкретних терактів може бути довічне ув'язнення.
І саме в цьому, треба розуміти, обвинувачують Бенджаміна Сімпсона?
Так, саме ці обвинувачення йому оголосили ще 28 вересня. Від того часу він сидить за ґратами. І, до речі, на сьогоднішньому слуханні його бачили на відеозв'язку із в'язниці Белмарш. Обвинувачення стосуються кількамісячного періоду у другій половині 2015 року, коли Бенджамін Сімпсон перебував на Донбасі, на територіях, контрольованих сепаратистами, яких підтримує Росія. Посол України у Лондоні Наталія Галібаренко каже, що цей процес є підтвердженням того, що Україна веде боротьбу зі спонсорованим Росією тероризмом.
Богдане, ще таке запитання. Він перебував на Донбасі, а чи брав Сімпсон участь у бойових діях?
Сам підозрюваний раніше заявляв, що ні. Але у телевізійному інтерв'ю BBC у жовтні минулого року під Дебальцевим він розмовляв з автоматом у руках і казав, що був готовий убивати, якщо його життя було би під загрозою. Згодом Бен Сімпсон заявив, що журналісти просили його взяти у руки той автомат. Хоча проти підозрюваного зараз свідчать дуже багато фотографій в інтернеті, де його видно у воєнізованих одностроях і зі зброєю в руках. Таких фото досить багато, і ймовірно, що цей аспект буде діяти проти нього, і ми будемо бачити, як саме він відповідатиме, чи буде він визнавати себе винним чи ні.
Дякую. Це був Роман Цюпин на зв'язку із Лондона. Розповідав про те, що вперше у Британії судять тамтешнього громадянина за причетність до війни на сході України. З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що мене підводжує Людмила Ванник. І далі ми почуємо таке. Попри публічну неприязнь до офшорів, члени радикальної партії і самі використовують їх. Розслідування схем.
Всі повинні платити податки в Україні, реєструвати бізнес в Україні, але з іншого боку, ми можемо зрозуміти бізнесменів, які тікають в офшори, тому що влада їм не дає тут працювати.
А що ви знаєте про офшори, що це таке і які наслідки того, що політики їх використовують?
Офшори у мене асоціюються із поганим місцем.
На Кіровоградщині хочуть заборонити проведення недержавних масових громадських заходів. Громадяни реагують.
Тут же вони зразу нижче пишуть визначення, під яке підпадають навіть, якщо ми з сусідом вийдемо на подвір'я пограти в шахи, то ми проводимо масовий захід.
Про все це і більше далі у передачі. Чи не найбільшими борцями з офшорами себе називають політики з радикальної партії та її лідер Олег Ляшко? Виявилося, що попри публічну неприязнь до офшорів, радикали і самі користуються закордонними юрисдикціями. Яка вигода з офшорів депутатові Сергію Рибалці, якого Олег Ляшко сам називає одним із основних спонсорів своєї радикальної партії? Розслідування програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA Перший.
Сергій Рибалка представляє у парламенті радикальну партію Олега Ляшка і офіційно називається одним із її спонсорів. У його родини великий бізнес, завод у Дніпрі, що виробляє промислові товари для дому, а ще снеки, горішки, сухарики і соняшникове насіння. Корпорація називається S-Group. Голова її наглядової ради – брат нардепа. Снеками в корпорації займається Товснек Експорт, власник – батько депутата. Сам нардеп до обрання у раду офіційно був радником гендиректора з юридичних питань, а в промисловій групі його відкрито називали співзасновником. Частину доходів корпорація родини Рибалки перераховує на кіпрські фірми, бо на них формально оформили фактично усі торгівельні марки. Дві з них, під брендом яких випускають популярну лінійку смаженого насіння, Сергій Рибалка у 2006 році зареєстрував на кіпрську фірму Lagrion Limited.
Це означає, що спочатку ця фізична особа, заявник, на себе подала заявку, а потім вона уклала договір і передала права на отримання свідоцтва на торгівельну марку особі. Тобто, фактично, ця особа вже буде приймати роялті від інших осіб.
Щонайменше до 2015 року ця фірма збирала роялті – прибуток від авторського права за використання бренду «Сємки». І не тільки, ще близько трьох десятків торгових марок українських снеків оформили на цей офшор, а також на декілька інших, споріднених. Минулого року чи не всі бренди компанії перекинули на новий офшор – «Діанатус Менеджмент Лімітед», споріднений з попередніми. Компанія «Діанатус Менеджмент Лімітед» зареєстрована у столиці Кіпру Нікосії у бізнес-центрі Тлайс Тауер у 301-му офісі. Саме ця адреса засвітилася у базі Offshore Leaks як місце масової реєстрації десятків компаній. Це схоже на типову схему, тож ми вирішили поцікавитись у самого Сергія Рибалки, якими були його мотиви при реєстрації торгової марки на невідому кіпрську фірму з ознаками фіктивності. У відповіді на наш письмовий запит Сергій Рибалка визнав, що згадані торгові марки йому належали, втім зараз про їхню долю він не знає. Але ж компанія «Діанатус Менеджмент Лімітед» і надалі єдиний власник як бренду «Сємки», так і ще 39 торгових марок, які зараз в Україні використовує фірма родини Рибалок. Нещодавно радикали блокували трибуну парламенту, вимагаючи розслідувати офшорні компанії, пов'язані з президентом. Тепер виявляється, що бізнес родини депутата Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки, зібраної з українців. Як зараз стверджує сам Ляшко, про зв'язки з офшорами свого спонсора та соратника він не знав.
Дякую, що ви мені повідомили. Я вважаю, що всі мають платити податки, в тому числі Рибалка, в Україні. Проведемо розслідування і в випадку підтвердження фактів, про які ви говорите, будемо вживати заходів. Всі повинні платити податки в Україні, реєструвати бізнес в Україні, але з іншого боку, ми можемо зрозуміти бізнесменів, які тікають в офшори, тому що влада їм не дає тут працювати. Але ми ніколи не розуміємо тих, хто при владі ховають кошти в офшорах, тому що це корупційні статки, які вони приховують за межами України.
Ось так заявив Олег Ляшко, і далі він часто повторюється. А що ви знаєте про офшори? Що це таке і які наслідки того, що політики їх використовують? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що почули.
Ну, офшори – це, мабуть, там, де всі гроші ховаються. Наслідки ті, що інвестиції, тут би гроші крутилися, щось би будували, робили. А так все допомагають, розвивають інфраструктури інших країн.
Ну, офшорні счета. Я не знаю, як об'яснити.
Офшори у мене асоціюються із поганим місцем. Всі гроші крадені, переводяться в офшори, щоб їх не обкладали налогом.
Ні, не чула ніколи.
Да, зони, в які переводять деньги нелегально.
Ну, проїсходить недоплата налогів, бюджет, соответственно. Соответственно, меньше расходов идет по бюджетам городов, сел и так далее.
Понятия не имею.
Офшорные компании есть, офшорные краины.
Счета за рубежом.
Это там, где офшорные страны, это те страны, где, по-моему, там не облагается что-то налогом.
Из страны деньги, валюту вывозят, я так понимаю.
Я знаю, на английском офшор є такі нафтові башні.
Это счета за рубежом.
Наверное, так.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва про офшори. У соціальних мережах та серед громадських активістів міста Світловодськ, що на Кіровоградщині, йде бурхливе обговорення проєкту регуляторного акту рішення сесії міської ради. В ньому йде мова про порядок організації проведення недержавних масових громадських заходів. Активісти вважають це обмеженням прав свободи робот жителів міста. Міські посадовці навпаки наполягають на тому, що виконують волю громади і діють в межах закону. Розібратися в ситуації намагався і кореспондент Радіо Свобода з Кіровоградщини Павло Іванов.
Ще 4 жовтня на сайті Світловодської міської ради опублікували повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення сесії міської ради, до якого додали посилання на сам проект. Посадовці позиціонують його як відповідь на депутатський запит та численні скарги жителів Світловодська на порушення громадського порядку. Про це під час прес-конференції 6 жовтня заявила перший заступник міського голови Олена Балюк.
Дуже було багато звернень від мешканців нашого міста, жалоб про те, що там проводяться деякі заходи, те, що порушується там тиша, дискотеки і так далі. От ми відреагували на цей депутатський запит.
Місцеві громадські активісти наполягають на тому, що даний проект загрожує конституційному ладу України в їхньому місті та допускає обмеження прав і свобод громадян. До того ж, за словами громадського активіста Михайла Калюжного, сценарій подій дуже нагадує Олександрійський, який мав місце на Кіровоградщині 2013 року.
Дуже схожий, практично ідентичний.
В Олександрії цей проект затвердили і скасовували його вже через суд. У Світловодську ж намагатимуться не допустити затвердження проекту або чіткого його формулювання. Адже депутатський запит стосувався лише масових заходів, які організовує та проводить саме виконком. Стверджуючи це, активісти посилаються на відеозапис сесії Світловодської міської ради від 29 червня, опубліковане на каналі міського голови в Ютьюбі. Посадовці ж наполягають на тому, що проект не остаточний і всі зауваження громади будуть враховані. Далі перший заступник міського голови Світловодська Олена Балюк.
Тобто ми чекаємо, які будуть зауваження, пропозиції. Тільки після того, як воно пройде всю цю процедуру регуляторну, воно вже тоді піде по нашим депутатським комісіям.
На думку активістів, ухвалення проєкту в нинішньому вигляді допустити в жодному разі не можна. Далі телефоном громадський активіст Михайло Калюжний.
Пишуть зовсім неконституційні речі. Так вони пишуть спочатку в перших 3 пунктах про те, що це не відноситься до статті Конституції 39, де гарантовані мітинги, збори, походи та демонстрації. Але тут же вони зразу нижче пишуть визначення, під яке підпадають навіть, якщо ми з сусідом вийдемо на подвір'я пограти в шахи, то ми проводимо масовий захід.
Підтримати світловодських активістів готові активісти з інших районів області. Нині ж громадський сектор чекає обговорень та сесії міської ради. Далі Михайло Калюжний.
Активісти казали, що будуть братися, якщо на сесію буде виноситься це питання. Що такі рішення досить часто виринають без попередньої публікації.
У разі прийняття рішення без згоди громади, активісти не виключають позову до Конституційного суду. Павло Іванов, Радіо Свобода з Кіровоградщини.
Про права людини йтиметься у новій програмі, яку ви можете почути сьогодні після випуску новин.
«Право на дію» – програма для тих, хто не хоче стояти осторонь. Щотижня ми обговорюємо важливу тему, системну проблему або громадську ініціативу і шукаємо відповіді на ваші запитання. Слухайте нас сьогодні о 20:33 одразу після новин.
Цього разу йтиметься про те, як в Україні протидіють домашньому насильству. Гість Ірина Вертусу, координаторка кампанії «Війна, що не відпускає» Центру інформації про права людини. І ще одна інформація у нашій передачі. Нобелівську премію миру 2016 року отримає президент Колумбії Хуан Мануель Сантос за мирну угоду з лівокардинальними угрупованнями «Революційні збройні сили Колумбії», Парк, яке могло покласти кінець 52-річному конфліктові. Оголошуючи про це, голова Норвезького Нобелівського комітету Касі Кульман Файв наголосила.
The award should also be seen as a tribute to the Colombian people.
Нагороду також слід розглядати як данину колумбійським людям, які, незважаючи на великі труднощі та зловживання, не відмовилися від надії на справедливий світ, а також данину всім сторонам, які доклалися до цього мирного процесу. Данина не в останню чергу представникам незліченних жертв громадянської війни. Угоду про завершення конфлікту нещодавно підписали президент Колумбії Хуан Мануель Сантос і лідер ФАРК Тимоліон Хіменес. Переговори тривали 4 роки. Водночас виборці в Колумбії на референдумі 2 жовтня відхилили мирний договір. Як заявили в Норвезькому Нобелівському комітеті, попри результати референдуму, мирний процес у Колумбії не припинений. Сума Нобелівської премії становить 8 мільйонів шведських крон, це приблизно 960 тисяч доларів. Це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.